Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Kunuz ham tahliliy materiallar berishni boshlagan va berib boradi ham, undan keyin ham berib boradi. Demak, Amerika ovozi, BBC, Ozodlik bu xalqaro
axborot maydonidagi
vositalar ham bizga raqobatchi. Endi ichkarida ham o'zimizga yarasha raqobatchilarimiz bor, yo'q deb ayta olmaymiz. Mana yaqindagina kuz oyida ish boshlagan Turon 24 biz o'zimizga raqobat deb biladigan bo'lsak, lekin hali raqobat qiladigan maydonga ringga hali chiqqanimiz yo'q ular bilan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Iroq islomiy davlat ustidan g'alaba qozonganiga bir yil bo'ldi, lekin mamlakatda vaziyat hanuz qaltis, terrorchilar hujumi tinmagan. Aholining xavotir olishicha, agar mazhablar aro ziddiyat va iqtisodiy tanglik bartaraf etilmasa, jangari guruh qayta bosh ko'tarishi mumkin. Xafsa deb ataladigan bu ulkan chuqurlikda 10 minglab odamlarning jasadi borligi aytiladi. Islomiy davlat hududdan chiqib ketayotganda ortida ko'plab bombalarni qoldirgan, shu bois jasadlarni kovlab olish deyarli imkonsiz. Qurbonlar askarlar, hukumat ishchilari va oddiy fuqarolardan iborat. Ko'plari shu yerda yoki Musul shahri atrofida o'ldirilgan. Xafsaga yetuvchi yo'ldan yurishga ko'pchilikning yuragi dov bermaydi, lekin mahalliy odamlar bombalardan qo'rqmaydi. Portlovchi moddalar qayerdaligini bilamiz, shu bois qo'rqmaymiz, lekin jangarlar qaytishidan qo'rqamiz. Qo'limizda qurolimiz bor, deydi iroqlik cho'pon. Iroq IShID ustidan qozonilgan g'alabaning 1 yilligini nishonlamoqda. Bugun mamlakatdagi hech bir shahar guruh nazoratida emas. Ammo zo'ravonlik to'xtagani yo'q. Washingtonda joylashgan tashkilot hisobotiga ko'ra, 2018 yili har oy IShID o'rtacha 75 ta hujum uyushtirgan. O'tgan oy restoranda yuz bergan xurujda ham 8 kishi o'lgan, 20 dan ortiq odam yaralangan. Aholining aytishicha, so'nggi hujumlar Musulda xavfsizlik tiklandi degan qarashlarni yo'qqa chiqarmoqda. Ovqat olgan restoranga kirishgan edi, endi ular yo'q, deydi guvohlardan biri qurbonlar haqida. Tahlilchilar fikricha, doimiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha jiddiy choralar ko'rilmayapti. Vayron bo'lgan mahallalar qayta tiklanmagan, mazhablararo ziddiyatlar davom etmoqda. Iroqning bepoyon cho'li esa ekstremistlar uchun boshpana vazifasini o'tayapti. Mamlakat 2003 yili Saddam Husayn hokimiyati ag'darilgandan beri urush va zo'ravonliklar davomiga tortilgan.
Amerikaning ikki nufuzli tashkiloti Myanmada Rohingya etnik guruhining ommaviy qirg'in qilishini genotsid deb baholadi. Ularning xulosasi AQSh hukumatiga Rohingya musulmonlariga qarshi amalga oshirilgan jinoyatni rasman to'g'ri tasniflash yuzasidan bosim o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. 2017-yilning avgustida Rohingya musulmonlariga qarshi shafqatsiz bosim boshlandi. Natijada 700 mingdan ziyod Rohingya musulmonlari Myanmadan qo'shni Bangladesh hududiga qochib o'tdi. AQSh davlat departamenti xalqaro jamoatchilik huquqi va siyosat guruhiga Rohinja qochoqlari joylashgan lagerga maxsus komissiyani safarbar qilib, inson huquqlarining poymol etilishini o'rganishni buyurdi. Ana shu guruh va AQSh Holokost muzeyi vakillari Myanma jinoyati Rohinja musulmonlariga qarshi sodir etilgan genotsid degan xulosaga kelgan.
It is clear from our intense legal review that there is
olib borilgan surishtiruv va tahlillarimizdan ayonki, Rohinja musulmonlarini urush jinoyati, insoniyatga qarshi jinoyat va genotsid qurboni deb atash uchun yetarli yuridik asos bor. Shunday ekan, ushbu jinoyatni amalga oshirgan shaxslarga nisbatan xalqaro jinoiy sudda tegishli chora ko'rilishi kerak, deydi guruh vakili Paul Williams
committed in the Rakhine state against the Rohingya.
Urush hududlarida jon saqlab qolganlar bilan suhbatlashgan Nina Jensen rohinjaliklar hikoyasidan dahshatga tushgan. Odamlar xorlangan, o'ldirish va jarohatlashdan tashqari kuchli qo'rquvga solingan, deydi u. O'z navbatida Myanma hukumati ayblovlarni inkor etib, Rakhine shtatida aksil terror operatsiyalarini amalga oshirganini iddao qilmoqda. Tramp ma'muriyati Myanmani etnik tozalash ishida ayblab, ayrim rasmiylarga sanksiyalar e'lon qilgan edi. Biroq unga genotsid deb baho berish va qo'shimcha choralar ko'rishgacha bormagan. AQShning Bangladeshdagi elchisi Earl Miller 3 dekabr sanasida dunyoning eng yirik qochoqlar lageri hisoblangan Cox's Bazar'da bo'ldi. Boshqa xalqaro donorlar qatorida AQShning gumanitar yordami faqat Rohinja musulmonlari emas, balki Cox's Bazar'dagi barcha qochoqlarni qamrab oladi. Barchaga teng miqdorda yordam beramiz. Ular qochoqlar jamiyati degan nom olgan. Aslida barchamiz bir jamiyatmiz, deydi elchi. AQSh vakillar palatasining kelasi haftada rohinjaliklarning genotsid qurboni bo'lganiga doir rezolyutsiyani qabul qilishi kutilyapti. Cindy Sein, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkentdan, Kunuzdan, mobil salom. Amerika ovozidan. Men Navbahor Imomova, lekin oldimda mana Mirziyor Erkinov. Mirziyor, mana ko'ryapman, bu yerda hozir video jurnalistikaga qiziqishyapti.
Hozir bizda endi ta'kidlab o'tish kerak, YouTube ishlamayapti, lekin YouTube ishlamayotgan bo'lsa ham biz YouTube'da ko'rib bilgan hozirgi jahon trendlarini ko'proq mana shunaqa mikrofon bilan yurishadi odatda. Buni biz o'sha AQSh vlogerlaridan ham ko'rishimiz mumkin yoki Rossiya vlogerlaridan ham ko'ramiz. Ular mobillikka ko'proq e'tibor beradi. Shuning uchun biz ham shu formatga o'tmasak, ko'nikmasak, o'zgarmasak bo'lmaydi.
Bu 2-chi marta Kunuzga kelishim, yozda kelganimda ham manzara shunday edi, hozir ham, ya'ni bu yer 24 soat mehnatda jurnalistlar kirib chiqayotganini ko'rasiz, tinimsiz bir-bir bilan baqir chaqir, oddiy tahririyat, ya'ni jurnalistik maskan ekani ko'rinib turibdi. Bilaman, bu yerda uxlaysiz, shu yerda ovqatlanasiz, shu yerda yashaydi bu yerdagi jurnalistlar. Endi Mirzayor, siz hozir aytganimdek yaqinda qo'shildingiz. O'zbekistondagi yangi media bilan ishlab kelayotgan yosh jurnalistlardan birisiz. Kun.uz nimasi bilan sizni o'ziga tortdi?
Kun.uz, bu yerda shiorlar haqida boya intervyuda ham gaplashdik. Kun.uz shiori bor, kun yangiliklari bizdan boshlanadi. Kun yangiliklari O'zbekistonda Kun.uzdan boshlangandan keyin yangiliklarga o'ch yosh jurnalist yana qayerda ishlash mumkin? Menimcha bu men avval faoliyat olib borgan ommaviy axborot vositalari yoki saytlar, boshqa dargohlarga masalan tegib ketishi mumkin, lekin ularni ham mana shu yerga kelishimda tajribamni, hayotiy tajribam, umuman kasbiy tajribamni katta yordamlari tekkan, katta o'quv berishgan, menga tajriba berishgan.
Rahmat. Olib rahmatim. Nimani yordingiz bo'lgan?
Achchiqona bir muammosi, endi O'zbekistonda hozir juda keng muhokama bo'layotgan mavzu. O'sha masalada achchiq qalampirni xarid qilmayapti degan gap juda ko'p tarqayapti O'zbekistonda. Shuning uchun bizlar o'shani xarid qilib qayta ishlayotgan firmalarni faoliyati bilan tanishib kelyapmiz.
Surishtiruv jurnalistikasi bilan bandsiz. Bir material kun o'z sahifasiga chiqishi uchun qancha vaqt ketadi sizda odatda?
Har xil. Ba'zilari masalan 2 kun 3 kunda chiqishi mumkin, ba'zilari 1 oylab muddatni oladi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan.
Sizda biror bir yangilikni aniqlaganingizdan keyin qo'lingizda o'sha bir deylik tanqidiy yoki real bir masala haqida yetarlicha ma'lumot bo'lgandan keyin shoshasizmi tezroq saytga chiqish uchun? Ya'ni tezkorlik siz uchun muhim.
Albatta, o'zi nafaqat men uchun, o'zi kun uzni shiori tezkor va xolis axborot yetkazish o'quvchilarimizga. Birinchi o'rinda tezkorlik turadi. Ikkinchi o'rinda albatta tekshirilgan xolis ishonchli o'sha xolis axborotni yetkazish.
Endi hammadan so'rayotgan savolimni sizga ham bermoqchiman. O'zbekistonda nima o'zgardi, nima o'zgarmadi oxirgi 2 yil ichida?
Oshkoralik endi foizda hisoblaydigan bo'lsak, meni nazdimda, meni shaxsiy fikrim, oshkoralik 40% bo'ldi hali.
Hisoblab qo'yibsiz.
Men o'zimcha shunaqa deb o'ylayapman, lekin hali 50% yetgan yo'q. So'z erkinligi. Bu ham meni o'zimning shaxsiy fikrim. Bu 25% bo'lgandir. Hali so'z erkinligi borasida juda ham katta oldinda marralar turibdi, lekin egallangani yo'q. Endi qolgan narsalar bular bilan taqqoslanadigan bo'lsa, endi hali ancha past darajada.
Ya'ni katta o'zgarishlar haqida
gapirishimiz kerak.
Endi katta o'zgarishlar qilinishida sizning rolingiz muhim.
Bugun albatta sama senzura juda kuchli.
O'zbekiston kun uz bilan uyg'onib, kun uz bilan uxlayapti deyishyapti bizga.
Bilmadim. Endi umid qilamiz shunaqa bo'lsin. Albatta bu odamga ijobiy motivatsiya beradi, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Va bizlarga juda katta mas'uliyat ham yuklaydi.
Siz Samarqanddagi muxbir ham hisoblanasiz, to'g'rimi? Samarqandni ham yoritasiz.
Yo'q, unday emas.
Respublika bo'yicha. Ya'ni kun uz unday tartibda ishlamaydi, viloyatlarga bo'linmagan tahririyat, to'g'rimi?
Kerak bo'lsa Samarqandda muxbirimizni vodiyga jalb qilishimiz ham mumkin. Vodiydagi muammolarni borib o'rganib, ularni tekshirib, o'sha yoritib beraveradi. Bizlar jamoa shunaqa shakllangan, o'sha chiroyli bir tizim yo'lga qo'yildi, Xudoga shukr. O'sha viloyat muxbiri alohida bitta viloyatda qotib qolmaydi.
Mamlakat kezadi.
Butun respublika bo'yicha faoliyat yuritish mumkin.
Katta rahmat.
Arzimaydi.
Kunuzdan mobil salonimizni davom ettiramiz. Ma'ruf Jonga alohida rahmat aytmoqchiman, chunki hozir u operator. Kunuzning o'zi menga bu borada yordam beryapti, minnatdorman. Xurshid Daliyev, siz ko'pchilikka tanish jurnalistlardan birisiz. Bu yerda mana bilishimcha hozir televizion loyihalar bo'yicha yetakchisiz, ya'ni o'sha komandani boshqaradigan xodimsiz. Oxirgi intervyularingiz juda katta aks-sado berdi mamlakatda va asosan ommaviy axborot vositalari qanchalik erkinlashganiga, qanchalik erkin emasligiga e'tibor qaratyapsiz. Bugun kun uz qanchalik erkin faoliyat yuritayapti degan bo'lardingiz. Mana bu tashkilot agar misolda ko'radigan bo'lsak, bugungi O'zbekistonda
erkin ijod qilyapti, lekin bu erkinlik hali 100% deb ayta olmaymiz.
Siz xohlaganchalikmi?
Aynan men nuqtai nazarimdan baribir biz erkin bo'ldik deya olmayapmiz, chunki nima uchun? Biz ba'zida o'zimizni o'zimiz to'xtatamiz o'zimiz, chunki bu tartibda ishlamaganimiz uchun ham biz asta-sekinlik bilan chiqib boryapmiz. Agar faktiki bizga hech qanday to'siq yo'q, hech qanday ogohlantirish yoki hech qanday signal yo'q.
Lekin qizil chiziqlar qayerda ekanini bilasiz.
O'zimiz uchun qizil chiziqlarni tortib olganmiz.
Ya'ni o'zingiz chizgansiz uni.
Hali u joylarni paypaslab ko'rganimiz yo'q. Bu yerda mina bormi, yo'qmi deb tekshirib ham ko'rganimiz yo'q. Chunki hozircha biz zabt etgan hududni o'zida qiladigan ishlarimiz ko'pligini ko'rib turibmiz. Agar bu joydan biz bo'ldi, hamma joyini kirib chiqdik, endi qizil chiziqlarni paypaslab ko'radigan vaqt keldi deganimizda, sekin asta paypaslab ko'rishimiz mumkin.
yozda kunuzga kelganimda bu yerda hazillashib aytgan edimki, agar ozodlik kelsa yo sizlarning xodimlaringizni terim o'zi olib ketadi, siz ularga ishlashingiz uchun, yoki ozodlik siz uchun katta bir raqobatchi sifatida yana ham kuchayadi O'zbekistonning ichidan axborot berishni boshlasa deb. Chunki mana siz hozir sizning kuchingiz ichkaridan axborot bera olyapsiz. Lekin ozodlikdek radiolar tashqaridan turib ham mana shu ma'lumotlarni olib chiqa olyapti. Raqobatchi kim siz uchun hozir? Ozodlikmi yoki ichkarida ham siz bilan tenglasha oladigan media bor deb o'ylaysizmi hozir?
Ichkarida ham media bor. Buni hech ko'zdan yiroqlashtirish kerak emas, chunki nafaqat ozodlik, Amerika ovozi ham biz uchun raqobatchi bo'lishi mumkin. Nima uchun? Kunuz ham tahliliy materiallar berishni boshlagan va berib boradi ham, bundan keyin ham berib boradi. Demak, Amerika ovozi, BBC, ozodlik, bu xalqaro
maydondagi
vositalar ham bizga raqobatchi. Endi ichkarida ham o'zimizga yarasha raqobatchilarimiz bor, yo'q deb ayta olmaymiz. Mana yaqindagina kuz oyida ish boshlagan Turon 24 biz o'zimizga raqobat deb biladigan bo'lsak, lekin hali raqobat qiladigan maydonga ringga hali chiqqanimiz yo'q ular bilan. Nima demoqchiman? Biz kechagina chiqqan ommaviy axborot vositasini ham va ancha yillardan beri ishlab kelayotganlarni ham o'zimizga raqobat deb sanaymiz. Ya'ni nima uchun men shunday hissini sanayman? Sog'lom raqobat bo'lsagina o'sish bo'ladi. O'z-o'zida ishlash bo'ladi, ijod ustida qattiq mehnat qilish bo'ladi. Agar bir o'zingiz bo'lsangiz, yaltoqlanib qolasiz.
Mana hozir O'zbekiston yopiq deyapman, chunki Facebook ishlamayapti, YouTube ishlamayapti. Ya'ni jahondagi eng yirik ikki ijtimoiy tarmoqqa kirib bo'lmaydi O'zbekistonda, to'siqlar sizda. Endi mana hozir oxirgi paytlarda sezyapman, balki bu sizning mehnatingiz mahsuli, kunuz ko'proq video materiallarga o'rin bera boshladi. Nima sabab? Chunki ko'p odam tomosha qilyaptimi? O'qishga qaraganda ko'proq odam ko'ryaptimi?
O'zi bir yaxshi bir narsa gap borki, xotirada qolish uchun ma'lumotdan ko'ra nafaqat audio ma'lumot
qiziq,
ko'rish eshitish muhim, eshitishdan afzalroq ko'rish muhim. Shu nuqtai nazardan biz xabaringiz bor, kunuz dastavval video kontent yaratmagan o'ziga dastavval audio kontent yaratishni boshladi, ya'ni bosmadan keyin. Ana undan keyin video kontentga ham katta ahamiyat berishni boshladi va bugun o'ziga yarasha katta maydonga aylantira oldik. Xudoga shukur, yomon emas ijodlar. Endi kelajakda albatta biz rahbariyat bilan istiqboldagi rejalarni belgilaganmiz. Televideniya qilish niyatimiz yo'q emas, bor. Lekin bu uchun ham bizda yetarli baza shakllanishi kerak, kadrlar shakllanishi kerak, chunki televideniya qilishni o'zi emas. Bu qanaqadir bir tarmoq bilan cheklanib qolinmaydi. Televideniyaning o'ziga yarasha ko'p shartlari bor, talablari bor. Shu nuqtai nazardan davrni o'zi, axborot bozoridagi talabni o'zi ham ko'rib turganingizdek, video mahsulotligi talab katta. Baribir bosmadan ko'ra, lekin 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deydik-ku, baribir ko'rgan boshqa.
To'g'ri. Yana bir narsa, qiziq narsa bu. Mana Tolib ham balki javob berishi mumkin. Kun uzdan men ayollarni ko'rmayapman. Bu erkaklar
yuritadigan
ommaviy axborot vositasi.
Bezovta qilyapti
bu yana. Erkak kengligi
ta'minlangan.
Ta'minlangan.
Ayollarimizga hurmatimiz juda balandligi uchun ularda uydan chiqmasdan ishlash sharoitini qilib berganmiz.
Ha.
Hattoki mana shu xuddi shunaqa.
Qisman ishonaman, ha. Qisman ishonaman bunga.
Shunaqa kreslo ham bor uylarda. Biz uyga olardik.
Yana tomoshabinlarga ham aytib o'tmoqchiman, bu yerda mana bilishimcha kun uzda moliyani ayollar boshqarar ekan, to'g'rimi?
Albatta.
Ya'ni buxgalteriyada ayollar o'tiribdi. Shuhrat Shokirjonov, keling qo'shiling bizga, iltimos.
Qo'shimcha qilishim mumkin.
Mana Samarqanddan kelgan jurnalist, keling.
Shuhrat Shokirjonov, sizning fikrlaringizni ayting. Men aynan bizni hamkasblarimiz orasida ayollarning kamligi hozir nafaqat Amerika ovozida, balki juda ko'pchilikda e'tiroz bildiriladi bu narsa. Ko'p davralarda aytiladi.
Kun o'z tahririyatining yuragidan davramiz kengayib boryapti. Mana hozir
Shuhrat Shokirjonov ustunlaridan
Dalil bilan gaplashayotgan edik. Yana kun o'zining ustunlaridan biri. Veteran jurnalist desa ham bo'ladi.
Yo'q, veteran demay.
Undan uzoq jurnalistik yo'lni bosib o'tgansiz, katta tajribaga egasiz. Shuhrat, bilaman, kamtarsiz, lekin bu haqiqat. Mana hozir bir mavzuni ko'tarayotgan edim. Ikkinchi bor kelishim, aytib o'tdim boya ham. Kun o'ziga va bu erkaklar saltanati o'ziga xos. Nima uchun qanday ayollar bo'yapti?
hazır ettiğiniz en yaş kattası uzun şekilde. Birinci de Kurez, jurnalist yigitler kub hala müracaatlar yaptı, köçede yaptı, yaş yigitler kub üylenmegen. Ayollar da kamle genip de sababiyem şu, bunlar marcan uzayam üylense, o zaman kelinimiz işlese, şeyde başında şunu sabuk kengeysek.
Geleceğe
de ailevi korxona geldi. Ailevi korxona bu. Degende de yok kızlar keli yaptı. Sekin asla. Calp kılın ne yaptı? Keyin bizde işimiz uzak uzak vilayetlerge boramız. 2-3 günler kop gitamız. Osanmaz. Ayol kişi için, kız bola için. Mesela yok ki. Şu, az Lola yok da verdi. Doğru mu? Kızımız Koreya'da hazır. Okuşun devam ettir yaptı. Katip geladı yana işliydi bizde.
Natasha bor.
Natasha bor. Lola bor. İş yaptı kızlar var
endi. Şahnoza var. Ayollarni tilga olib o'tdim.
Yo'q, umuman ijodiy jarayonda qatnashayotgan qiz ayollar bor.
Hozir qancha odam ishlaydi ayni damda klubda?
40 dan ortiq xodimlarimiz bor. Ijodiy va texnik xodimlarni qo'shib hisoblaganimizda.
40 dan ziyodroq.
Komandalarga bo'lingansiz, demak, kimdir faqatgina video.
Albatta,
video kontent bo'limlari bor, sport bo'limi bor, masalan.
Bo'limlar bor. Endi siz bosma matbuotda ham tajribaga egasiz, Shuhrat va Telegramdagi bahs va munozaralarni kuzatib boraman. Qiziq munozaralarni majburiy obuna masalasi O'zbekistonda hali ham keng muhokamada. Mana siz bosma matbuotdan Kun.uz'dek onlayn mediaga o'tdingiz va bu yerda ham bemalol maza qilib ishlayotgandeksiz mana kuzatishimcha.
Chunki onlayn mediada men birinchi yil mana Kun.uz'ga o'tganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 2 yil davomida ishlamaganim yo'qdan men 2005-yil Ufufuz degan sayt bor, hali ham bor. Keyin stadion uz degan sayt qildik. Mana shu endi 13 yil bo'lib qo'yibdi. Masalan, o'sha tajribam bor-da, sayt qanday qilinadi, qanaqa kontent qanday ishlab kelyapti, faqat sport nimasida ishlaganman-da bundan olganda. Naqa nima deydi? Hozirgidek biz bu Kun.uz'daki sayt emas, sport saytida ishlaganman, oldindan ishlaganman.
Ya'ni onlayn jurnalistika oldindan sizga tanish.
Qanday boshqariladi, adminka qanday bo'ladi, qanday haliga qilish kerak, qanday rasm qilish kerak, qanday onlayn reportajlar qilish kerak.
Malaka va tajriba yetarli.
Bor, oldindan bor edi.
Endi Kun.uz'ning juda ham ommaviy vosita ekanini bilamiz O'zbekistonda, lekin Kun.uz haqida nimalarni bilmaymiz sizningcha? Nimalarni bilishimiz kerak bu ommaviy axborot?
Kun.uz ma'lumcha dasturxoni ochiq, nima ish qilinayotgani juda yaqqol ko'rinib turibdi.
Yo'q, endi sirlar haqida gapirayotganim yo'q, qandaydir bir qiziq jihatlari bormi? Boshqa bilish kerak bo'lgan.
O'sha sirimiz ham yo'q. Mana kundalik degan alohida boyagi yurgizamiz, shu parda ortida bo'layotgan narsalarni bitta qoldirmay chiqarib yuboramiz Telegram
kanaliga.
Lekin men bitta sir aytishim mumkin. Bitta sir bor, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydi. Shu savol har doim beriladi. Bir qiziq savol beriladi, bu ham Kun.uz'ni tankasi kim degan savol juda ko'p berishadi.
Kim turibdi Kun.uz ortida?
Qatti degan savol beradi.
To'g'ri.
100% ayta olaman. Faqat shu zabardast jurnalistlar, xalqparvar, vatanni yaxshi ko'rgan oddiy ijodkorlar turibdi, xolos.
Ya'ni yuragida o'ti bor jurnalistlar tebratmoqda bu vositani.
Shuni bekor aytdingiz.
Nega?
Yo, endi yuragida o'ti bor jurnalistlar ko'paysa yaxshi emasmi?
Albatta.
To'g'rimi? Ilhom baxsh fakt emasmi bu?
Albatta. Biz hech qachon tanka bilan qo'rqitmaganmiz hech kimni. Va umuman biz hech kimni qo'rqitmaganmiz. Bor narsani bor,
bor narsani yo'q. Ya'ni ham oydinlashtirsak, buni tub ma'noda Kun.uz xususiyligi, shundaymi?
Ha, 100%.
Nodavlat?
Nodavlat
yo'q, davlat.
Erkin.
Erkin.
Erkin jurnalist.
Voy, erkinlik haqida ham gaplashdik. Siz o'zingizni bugun qanchalik erkin deb hisoblaysiz jurnalist sifatida? Bilaman, bu juda serqirra savol endi.
Endi men o'zim qo'l urgan narsalarga, masalan, oladigan murojaatlar keladi, birontasi qolib ketmagan. Men uni bunday qilsak, mana unaqa bo'lar ekan degan narsaga duch kelganim yo'q men hozircha, to'g'rimi?
Katta rahmat va davom ettiramiz hozir bu kichik sayohatimizni. Mana bu tomonda kichik-kichik xonalarda ham tahririyatni yarim qismlari joylashgan va u yerda ham bir-biridan qiziq materiallar tayyorlaydigan jurnalistlar bor. Hozir borib, ularni ham bezovta qilamiz.
Marhamat.
Hozirgi suhbatdoshim Alisher Uzoqunov. Mana jurnalist sifatida siz uchun o'tgan 2 yil ichida nima o'zgardi, nima o'zgarmadi?
Hozir biz ham katta yangilik bor, katta o'zgarish bor. 2 yil avvalgi yozgan narsalarim hozirga nisbatan o'zimda sal uyalish bo'lsa, erish tuyulsa, lekin hozirgi kunda uje ko'tarayotgan mavzuyimiz muhokamalar, debatlar bu uje anchagina ahamiyatli, jiddiy tus olgan. oldin yozilgan misol uchun oldin skameyka yo'liga, stul yo'liga yozilgan bo'lsa, hozir anchagina dolzarb ijtimoiy mavzular, iqtisodiy mavzular ko'tariladi. Demak, ko'rish mumkin, hayotda insonlarning misol uyushganligi, ijtimoiy masalalarga nisbatan munosabat bildirish reaksiyalari kuchaygan.
Endi mana Alisher Ro'zi Oxunov davlat idoralariga kirib borgan edi. Endi xususiy sektor boshqarmasi davlat idoralariga kirib borgan edi. Sizga qanday e'tibor berishadi? Qanday kutib olishadi sizni? Bilaman, ayrim hollarda janjallar boshlanadi, bahslar boshlanadi, to'g'rimi? Har doim o'zingiz istagan ma'lumotni ola bilmaysiz.
Bo'lishi mumkin. Bu o'sha ko'pincha yaxshi xush qabul qilinmaydigan tashkilotlar, bu yashirib o'tirmaymiz, huquq tartibot organlari, bularda o'zining tabiatiga xos har qanaqa tashrif buyuruvchi insonga shubha bilan qarash, u qanaqa nima uchun ma'lumot so'rayapti degan narsaga qarash. Lekin yana bitta narsani ham ta'kidlash kerakki, vazirlik, tashkilot, idoralar hozirgi davrga yetib kelib juda ham ochiqlashib bormoqda, chunki ular o'zi xohlayapti o'zlari gaplashishni, muloqotga kirishni. Ba'zida bo'lishi mumkin, misol aynan bir rahbari intervyu bersin degan masalada savol tug'iladi, lekin menda shu savolga javob kerak degan paytda ulardan javobni olishligim 100%. Qanaqa javobni olishligim bu hali noma'lum, lekin javobni olishligim 100%. Shunga qarab aytish mumkin, kirib borganda hech qachon farqlamaydi. Balki bu internet saytda o'sha kunuzning nomidan borayotganligim uchun ham muloqotga kirishni xohlaydi. Kirishim 100% va ularni muloqotga kirishishga istayotganligini o'zini kuzatib boryapman. Bu faqatgina kunuz uchun, xodimlar uchun yo men uchun bo'layotmi yo boshqalarga ham xuddi shunaqa munosabatdami, bundan xabarim yo'q. Lekin aynan men bilan yuz berayotgan hodisalarni, masalan, bu voqealarni kuzatib borsam, bir yil avval shunchaki muloqot qilayotgan bo'lsak, hozir yaxshi xonadan chiqish ham kerak yo'q. Shu Telegram orqali savol yuborib, savolga javobni ham olaman tezda.
Lekin siz xonadan ko'p chiqadigan jurnalistsiz. Va bilasiz, jurnalistning shaxsiyati muhim rol o'ynaydi axborot ola bilishda, to'g'rimi? Ya'ni siz bilan nafaqat kunuz muxbiri ekaningiz uchun gaplashadi, siz bilan Alisher ekaningiz uchun ham gaplashadi. Ya'ni ishonch shakllanishi kerak ma'muriy jurnalist orasida. Boya biz qiziq qizil chiziqlar haqida ham siz bilan gaplashdik. Sizning shaxsiyatingiz, qiziq qizil chiziqlar qanchalik bir-biri bilan bog'liq?
Hozirgacha o'sha chiziqqa yetib kelmadik deb o'ylayman. Chunki bu chiziqni qayerdaligini hali o'zim ham bilmayman. Hozirgacha o'sha chiziqqa yetib kelmadik. Xudo xohlasa bu chiziq juda ham uzoqda deb o'ylayman, yaqin oramizda emas. Bu mendan anchagina olisda deb
o'ylayman. O'zingizni ancha erkin jurnalist deb hisoblaysiz hozir. Shaxsiyatingiz haqida so'raganim, ichki qo'rquv haqida ham gaplashdik.
Yo'q, ichki qo'rquv degan narsa bo'lmaydi, chunki nimaga? Birinchidan, jurnalist sifatida avvaldan aytayapman, avvalgi tizimda ishlagan, avvalgi sohani, vaziyatni ko'rgan insongina hozir o'zida qo'rquv bo'lishi mumkin edi.
Siz sezmaysiz ichki.
Yo'q, bu narsani sezmaymiz biz.
Ichki senzura bormi?
Yo'q.
Yo'q. Demak, siz hozir o'zingiz istagancha erkinlikka egasiz, o'zingiz muhim deb hisoblagan mavzularni.
Bu faqat anonga, endi qo'pol bo'lsa ham taxmin qilib aytish mumkin. Misol, kimga taqqoslash mumkin? Misol uchun bironta jo'jani oldiga don sepib bersangiz, u qayerga qarab ketayotganiga bog'liq. Kim nimani cho'qiyapti, qaysi donni cho'qiyapti? Hamma donni cho'qib ko'rgisi keladi. Xuddi shunga o'xshaydigan holat. Lekin qiziq taraflari ham borki, ayrim mavzularda, ayrim holatlarda, misol uchun siz qiziqib o'rganib kelayotganingizda, misol uchun qiyinchiliklarga duch kelasiz, ma'lumot ololmaysiz, kimlardir sizga to'sqinlik qiladi. Bu narsa senzuraga bog'liq bo'lmagan narsalar. Bu shunchaki ish yurituvi, tizimni, faoliyatni yo'lga qo'yishdagi masalalar, tashkiliy masalalarga bog'liq. Bu ko'proq senzuradan farqli masalalarga bog'liq.
Katta rahmat.
Rahmat.
Omad.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.